რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საქართველოში 17 საათია. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გაცემა. გაიცანით უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ტუნისის ზღვისპირა აგარაკზე თავდასხმისას 19 ადამიანი მოკლეს. საფრანგეთში გაზის ქარხანაზე განხორციელდა თავდასხმა, რომლის დროსაც ერთგაც თავი მოკვეთეს. გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ვატიკანმა ისტორიულ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი პალესტინასთან. ლანდა სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, სულ მცირე 19 ადამიანი დაიხოცა ზღვისპირა სასტუმროზე თავდასხმისას. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სუსში. მოკლეს ერთი შეარაღებული პირიც. თავდასხმის დეტალებს იკვლევენ. ტუნისში კანგაშია გამოცხადებული მას მერე, რაც მარტში თავდასხმა მოხდა ბარდოს მუზეუმზე, სადაც დახოცეს უცხოელი სტუმრები. საფრანგეთის აღმოსავლეთში კაცს თავი მოკვეთეს 26 ივნისის ინციდენტისას, რომელსაც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. ორი სხვა პირი დაშავდა ამ თავდასხმისას საფრანგეთის ქალაქ ლიონთან, სენ კენტინ ფალავიეში, თქვა ოლანდმა, რომელიც ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობს. მისივე განცხადებით, თავდასხმელი მართავდა მანქანას, რომელშიც შეიძლება კიდევ ერთი პირი იმყოფებოდა. ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფირმა Air Products-ის საკუთრებაში მყოფი თხევადი გაზის ქარხანაზე თავდასხმა შეეჭმიტა რომმა პირმა, აფეთქა მცირე ზომის ასაფეთქებელი სულ მცირე ერთი მოწყობილობა. ცნობით, ეჭმიტანელი, რომელიც დააკავეს 2006 წელს, იყო შემჩნეული როგორც ექსტრემისტი. ქარხნის კარიბჭესთან იპოვნეს მოჭრილი თავი, რომელიც დაფარული იყო არაბული წარწერიანი ნაჭრით. იქვე ნახეს ორი დროშა ისლამისტური წარწერებით. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. 85 წლისა გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ის 1998-99 წლებში იყო რუსეთის პრემიერი ბორის ელცინის პრეზიდენტობის პერიოდში. მან იმუშავა საგარეო საქმეთა მინისტრადაც. პრიმაკოვმა 1999 წელს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიფრინავდა, შეიტყორა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისგან ელ გორისგან, რომ ნატომ იუგოსლავიის დაბომბვა დაიწყო, თვითმფრინავი შემოაბრუნებინა და უკან დაბრუნდა. მან დაბომბვის ოპერაციას უწოდა განუზომელი ისტორიული შეცდომა. ატლანტის ოკეანის თავზე თვითმფრინავის შემობრუნებას ბევრი მიიჩნევს რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში შემობრუნების წერტილად. პრიმაკოვი ეკონომისტი იყო განათლებით, მან ბავშვობა და სიყმაწვილე თბილისში გაატარა. ლონდონში დაფუძნებული სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინება, რომ სირიის ქალაქ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმისას 146 სამოქალაქო პირი დაიღუპა, ეს მსხვერპლის რაოდენობის სიმრავლით მეორე ხოცვა-ჟლეტაა სირიაში. ევროკომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა გარდაუვალი იქნება, თუ ათენმა და მისმა კრედიტორებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას 5 დღის განმავლობაში. გერმანიამ და საფრანგეთმა დრო მისცეს საბერძნეთს 27 ივნისამდე. სომხეთის მთავრობა არაპირებს შეცვალოს გააწყვეტილება აგვისტოდან ელექტროენერგიის ფასის 16%-ით გაზრდის თაობაზე, რასაც ერევნის ქუჩებში სადემონსტრაციოდ გასული ხალხი მოითხოვს. პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა გაატარებს ამ ზომას ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მან დემონსტრანტებს მოუწოდა შეწყვიტონ ბაგრამიანის გამზირის ბლოკადა. 25 ივნის ვატიკანმა ხელი მოაწერა ისტორიულ ხელშეკრულებას პალესტინასთან. დოკუმენტის გაფორმება მოხდა 2 წლის შემდეგ მას მიერ, რაც ვატიკანმა პალესტინა სახელმწიფოდ აღიარა. ხელშეკრულება, რომელიც 15 წელი მზადდებოდა, გასულ თვეში იყო შეთანხმებული. ის ისრაელმა მკაცრად დაგმო, როგორც სამშვიდობო პროცესისთვის ხელის შემშლელი. პალესტინის ავტონომია ვატიკანს მიიჩნევს 136 ქვეყნიდან ერთ-ერთად, რომელმაც ის აღიარა. მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნობთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ვიწყებთ გადაცემას 17 საათზე და 5 წუთზე და 1 საათი ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ. გადაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით ქალბატონ ნუცა ქორელს. ქალბატონი ნუცა ქორელი გახლავთ მომავლის სკოლის დირექტორის მოადგილე. მოგეხსენებათ, რომ 13 ივნისის წყალდიდობის დროს ფაქტობრივად განადგურდა მომავლის სკოლა, მთელი ეს შენობა და შენობის გარდა შეიძლება ითქვას, რომ სტიქიამ ყველაფერი შეიწირა, რაც შენობაში იყო. როგორია მომავლის სკოლის მომავალი? გაიხსნება თუ არა ეს სკოლა და სად გაიხსნება? 1992 წლიდან არსებობს მომავლის სკოლა. მოგეხსენებათ, სკოლა, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებდა და ფუნქციონირებდა კიდევ მსოფლიოს 145 ქვეყანაში. ქალბატონი ნუცა ქორელი საერთოდ მომავლის სკოლის შესახებაც გვეამბობს. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარს, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერაზე. 26 ივნისი გახლავთ წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის მსოფლიო დღე. 1997 წელს გაერო მიიღო სპეციალური რეზოლუცია წამების მსხვერპლის შესახებ, წამების წინააღმდეგ კონვენცია, წამების წინააღმდეგ, და ეს დღე 26 ივნისი აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, აღინიშნება საქართველოშიც. ჩვენი განაცემის სტუმარი უნდა იყოს ქალბატონი ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი, რომელიც გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი. ქალბატონ ლელას ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში გავესაუბრებით. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ნუცა ქორელი, თავისუფლების 1 საათის სტუმარი, მე გოგი გვახარია ვარ, თბილისში 17 საათი და 8 წუთი გახლავთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და ქალბატონი ნუცა ქორელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მომავლის სკოლის დირექტორის მოადგილე. მომავლის სკოლა შეიძლება ითქვას ყველაზე მეტად დაზარალდა იმ შენობებს შორის, რომლებიც იყო წალდინობის დროს იმ თვალსაზრისით, რომ შენობა დაზარალდა. მაგრამ საბედნიეროდ და ამას მუდმივად იმეორებთ ვიცი
მე. ნამდვილად თვინ
ადამიანები გადარჩნენ. მიუხედავად ამისა, პირველი რაც მინდა კითხოთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ მომავლის სკოლის ვთქვათ პერსპექტივებზე, ასეც დავარქვით ამ ჩვენს რუბრიკას მომავლის სკოლის მომავალი. მაგრამ პირველ რიგში მართლა ალბათ რადიომსმენელს აინტერესებს დაცვა, უდავოდ ყავდა შენობას და დაცვის თანამშრომლების პეტი. როგორ გადარჩა ეს ხალხი?
დაცვა ყავდა 24 საათიანი, ხამე ორ-ორი მორიგეობდნენ, თვითოსულ 4-5 კაცი ყავდა დაცვა, დღისით ერთი იყო და ხამ-ხამე ორი. სადღაც პირველის 15 წუთი იყო, რომ ჩვენს ერთ-ერთ მა დაცვამ ჩვენს დამფუძნებელს დაურეკა, რომ ისე იგი ვიტყორებით და ვეღარ დავრეკა, ვიქტორ, რომ მობილური მისველდება და გაწყდა მას შემდეგ ისა, რა ქვია, მასთან ურთიერთობა. შემდეგ მირეკავს ჩემი ნათესავი, რომელიც ცხოვრობს ატენზე, რომ მაღალი სახლი დგას 16 სართულიანი და იქიდან უყურებს და კივის იქა, რომ ნუცა სკოლა დაიტბორა, თქვენი დაცვა დარბის მითი ფარანიც ხელში, კაცი გადავარჩინოთ, 112-ის დაუძახოთ, 112 უკვე გამოძახებული იყო. ეს კაცი ფარანით შველას ითხოვდა. მერე დამირეკა ერთმა მოსახლემ, ვარაუდობ, რომ ერთ-ერთი მშობელი იყო, იმიტომ რომ ხა ჩემ ტელეფონის აიდან ეცოდინებოდა, რომ იცით რა ხდება თქვენ სკოლაშიო, ჩავალ იქნებ რაღაცით მოვეშველო და მერე როგორც აღმოჩნდა მოსახლეობა და ერთ-ერთი დაცვა, რომელმაც მოასწრო ატენის მთაზე იქ არბენა, ეს იყო ეზოში. ეს მეორე დაცვა ჩვენი გურამი შევარდა შენობაში და იქიდან რაღაცნაირად მერე როგორ თვითონ ყვებოდა, ესე იგი ფანჯრიდან დაელოდა წყალი, რომ ამოდის. მან იცოდა ყველა მილი და ყველა გაზის მილი და რაღაც ესეთი ტექნიკური მომენტები. იმაზე რაღაცნაირად შეხტა, მერე იქ ტალღა მააგდო სახურავზე. ახლა ხას უსვამ რას, რომ ეს ჩვენი დაცვა არის ნაომარი, ძალიან ესეთი გამოწრთობილ ნავარჯიშევი ადამიანები. ეს ფაქტი რომ არ ყოფილიყო, ნამდვილად ცოცხალი ვერ გადარჩებოდა, იმიტომ რომ აი ესეთი დაცვა, რომელიც არის ნუ დარაჯის როლში და რომ თან იცავს, აი ჩვეულებრივი ადამიანი ცოცხალი ვერ გადარჩებოდა, იმიტომ რომ იმას აი ეს ინსტინქტი არ ჩაერთვებოდა, რომ იქ რაღაცაზე ამხტარიყო, მორს მოჭირდებოდა, ის მერე ტალღა იმაზე ააგდებდა და ამას ის მოახერხებდა და რო კიდე გზაში ფარანიც წამოიძღოლია, სინათლე არ იყო და ეს ფარანი შველოდა მას, რომ ხალხს დაენახა და შემდეგ მოსახლეობამ იქ ისე იგი რა ქვია იმას ბაწარი გადაუგდო რაღაცა ნავზე თუ გასაბერკაზევიდან ატენის მთაზე. ეს მეორე დარაჯიც კი არა და დაცვა ნიკა, ისიც ესეთი ნავარჯიშები საკვავს ადამიანი და რაღაცნაირად აი ეს გასაბერი ნავი გადაუგდეს თუ კამერა და აი მას ჩაეჭიდა და ამოათრიეს.
ანუ მაშველებიც მოვიდნენ უკვე?
ვერ მოვიდნენ მაშველები. ჩვენ ისე იგი თავიდან ხო ეგრევე როგორ დაგვირეკეს, გავაგებინეთ მაშველებს. მერე კიდევ რეკავდით და მე მთელი მოსახლეობა რეკავდა იმ ატენის ქუჩიდან. მაგრამ აღარ იღებდნენ, უკვე ისეთი სიტუაცია იყო. მაგრამ რომც მოვსულიყვნენ ჩვენ, მე მაგალითად რომ მირეკავდა, რომ მეუბნებოდა, რომ სკოლა დაიტბორა და რაღაცა ცოტა მეგონა, რომ აჭარბებდა, იმიტომ რომ ერთი კვირის წიხო ჩვენ დავიტბორეთ, ეზო დაიტბორა, ცოტა შენობაში შემოვიდა, მაგრამ ნუ კატასტროფა არისო. აი ეს რა ხდებოდა, რომ იქ მეწყერი ჩამოწვადა, ეს უბედურება ხდება, ხო არ ვიცოდეთ. ვიფიქრე, ისევ იგივე სიტუაცია და ზემოდან ხედავს და ცოტა სხვა ხედია და აჭარბებს. ხო და ნუ ეხა ქუჩაში რო გავიხედე და იქ რომ დინარე მოდის, უკვე პავლოვზე ვცხოვრობ მე, კი ხვდებოდი რომ იქ ცუდი სიტუაცია, მაგრამ გლობალურად აი კატასტროფაზე წარმოდგენა არ.
ბატონო, მეორე დღეს მიხვედით
მეორე დღეს წავედით ახლოს ვერ მივედით, იმიტომ რომ წინიდან და უკნიდან აქ რაღაცის კუნძულივით იყო გაკეთებული და ორივე მხრიდან მოედინებოდა, ანუ მეორე დღესვე ეს შორიდან იმას ვქენით შევხედეთ, რაღაც ატენისდან იქ სახლების უკნიდან ბილიკ-ბილიკ რაღაც შორიდან ჩავხედეთ, იქ ახლოს ვერ მივედით.
და უცნაური კითხვაა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, ყველაფერი შეიწირავ ამბობენ სტითიამ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა დაკარგეთ?
ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი რა გითხრათ, რომ წიგნებია, მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო. აი ნუ რა თქმა უნდა, ეს კომპიუტერიც აღდგენადია, პრინციპში ეს წიგნებიც, ეხა რატომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს წიგნები არის ჩამოტანილი ამერიკიდან, ამას აქ ვერ იყიდი. ეს არის ჩვენი AC School of Tomorrow's ეს და მარტო ჩვენნაირ სკოლებში სკოლებს აქვთ ამის გამოყენების უფლება. ამას ვერსად ვერ იყიდი. ამ ჩვენ ერთ-ერთ ამერიკელ დამფუძნებელს ამისას ზურგით ჩამოქონდა ყოველ ჩამოსვლაზე, ნუ თავიდან რაღაც დიდი პარტია ჩამოიტანა. სადღაც $90,000 ღირს ახლა, რასაც ვაფასებ და რასაც ვითვლით, მარტო აი ეს წიგნები, რითაც ეს ჩვენ ასე ვამაყობდით და ჩვენი ექსკლუზივი იყო და გამოგვარჩევდა სხვა სკოლებისგან. რომ ვნახეთ, ეს კიდე სურათი და ფოტო კიდე სხვა არის. აი რკინის კარადებიცა ეს უჯრებიანი ფაილებისთვის და იმი. ისინიც კი აი ეს დაჭმუჭნულ, დეფორმირებული.
საერთოდ არაფერი არ გადარჩა, იმიტომ რომ
საერთოდ იცით რა, რაღაცა მაგიდები, თქვა ბუფეტის იქ რაღაცა სკამი, იქ შეიძლება მერხები, რაღაცები გადარჩა. საბუთები, ეხა იქ თუ რაღაცა წაიკითხავ ტალახებს შორის რაღაც ამოიკითხავ, არ ვიცი და
მნიშვნელოვანი საბუთებიც იყო.
მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მთელი მონაცემები, მთელი კომპიუტერები, მთელი დოკუმენტაცია. არ ვიცი, ხო გეუბნებით, მარტო ქართული სექტორისთვის ცალკე, ინგლისური სექტორისთვის ცალკე. ეს არის ყველაფერი ახსად.
და ეს ბავშვები შემდეგ ძალიან უყურებდით, ძალიან ისეთ სასიამოვნო სურათი როგორ თქვა, მაგრამ მაინც სასიამოვნო იყო თქვენი მოწაფეები, რომ წავიდნენ.
აი მე ჩვენი მოწაფეები, აი ნამდვილად და მინდა გითხრათ, რომ გარიცხული ბავშვებიც კი მოვიდნენ. აი ისეთი გულაჩუყება, რომ არელი, ხო იცით, ნუ ვინც ვინც დაამთავრა ჩვენი სკოლა, იმათი მშობლებიც კი მოვიდნენ. ნენო ვინც ახლა სწავლობს, ისინიც მოვიდნენ, მაგრამ აი ეს გარიცხულები რომ დავინახე, აი არ ვიცი, ეს იყო, ნუ არ ვიცი.
ეს სკოლა არსებობს
92 წელიდან. კი ბატონო, კი ბატონო.
და უბრალოდ რადიოსმენელმა შეიძლება არ იცის, რას წარმოადგენს მომავალი სკოლა. რამდენიც ვიცით, 155 ქვეყანაში არის, სწორად წავიკითხე ასეთი სკოლები.
კი ბატონო.
რითი განსხვავდება მომავალი სკოლა სხვა სკოლებისგან?
ეხლა ვე მოგახსენებთ, ისე იგი ყველაზე მეტი განმასხვავებელი ნიშანი ის არის, რომ ეს არის ინდივიდუალური სწავლების მეთოდი. ვთქვათ, პირველი კლასიდან ბავშვი თქვა წერა-კითხვას რო სწავლობს, მე ეძლევა ერთი წიგნი კი არა, როგორც თქვა კლასიკური გაკვეთილი არის, გვაქვს ერთი წიგნი, სწავლობთ პარაგრაფებს, არა მარტო ჩვენთან სხვა ქვეყნებშიც. ეძლევა, ეს წიგნები არის დანომრილი. 12-12 ნომერი უნდა წიგნის, ამ ნომრის ნომერი უნდა შეასრულოს, რომ ერთი წლის მასალა გააკეთოს ბავშვმა. ინდივიდუალური სწავლება რას ნიშნავს? რომ მე მაგალითად რო სხვაზე თქვათ ნიჭიერი ვარ, უფრო სწრაფი ვარ, ეს ხარტი ვარ, მე ერთ წელიწადში შემიძლია წლინახევრის პროგრამა გავაკეთო, ორი წლის პროგრამა. თუ თქვა ცოტა ნელი ვარ, ესეც არაუშავს, იმიტომ რომ დადგება დრო, რომ მე შევძლებ ამას, რომ მოვმაგრდები, იქ ფსიქოლოგიურად იქნება თუ ცოდნის თვალსაზრისით. ანუ ყველანაირი შესაძლებლობის ბავშვისთვის არის ეს ძალიან კომფორტული, იმიტომ რომ ყველა რო გადადის მეორეში და ყველა მესამეში, მე რო განსაკუთრებულად ნიჭიერი ადამიანი ვარ, იძულებული ვარ რომ იმ სხვებს დაველოდო. და მე ამ 12 წლიანი სასწავლო პროგრამა შემიძლია 10 წელიწადში დავამთავრო, 11-ში დავამთავრო. თუ ვერ ვისწავლე, იმ დიპლომსაც ვერ ავიღებ.
გასაგებია, და სწავლა ალბათ უფრო რთულია, თქვენ თქვით რომ რთული მოწაფეებიო, ანუ
ეს სწავლა რთულია, იცით რა, სწავლის და უსწავლელობის გამო არ გაგვირიცხავს სკოლიდან. ჩვენი სკოლა კიდე, ნუ ალბათ კი არა და დაწმუნებული ვარ, რომ ყველა სკოლა ასწავლის ადამიანს, რომ კეთილი უნდა იყოს, რომ პატარა არ დაჩაგროს, ნუ იქ ძველ ბიჭობა, იქ რაღაცა ესეთი ისინი, ნუ ყოვლად გამორიცხული იყო. საქციელის გამო უფრო გაგვირიცხავს, ახლა ბევრი ნამდვილად არა, მაგრამ ნუ სადღაც 23 წლის განმავლობაში 10, ნუ მაქსიმუმ მაგრამ ხო გეუნებით ისეთი ბიჭები დადნეს უყველა. ალბათ ჩვენი ბრალიც იყო, იმიტომ რომ რაღაც ყველა ბავშვს აქვს რაღაცა მძიმე პერიოდი, რომელიც უნდა გადავატანინო და რა თქმა უნდა ვატანინებთ, მაგრამ ნუ იყო ეტყობა რაღაცა მომენტები, რომ სხვა გზა აღარ ქონდა სამწუხაროდ. მაინც ძალიან დიდ მადლობას უხდით იმ ბავშვებს, რომ მაინც ასე სითბოთი არიან ჩვენს მიმართ.
პერსპექტივა, ასე იგი ბავშვი, რომელიც ამთავრებს მომავლის სკოლას, შემდეგ რა
პერსპექტივა? ბავშვი, აი ეცით რა მომენტია, აი თქვათ ჩვენ სკოლაში რომ გადმოსულა სხვა სკოლიდან ბავშვი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ინგლისური, მშვენივრად საუბრობს, გრამატიკა, ყველაფერი. აი სპეციფიური ლექსიკა არის, იმიტომ რომ იქ ჩვენ საბუნების მეტყველო საგნებია, იქ ისტორია, გეოგრაფია და ამას ყველაფერს თავისი სპეციფიური ლექსიკა აქვს, რომელიც არიციან სხვა სკოლის ბავშვებმა. და ჩვენი სკოლის ბავშვი ამთავრებს სკოლას, იქ ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ყველაფერი ისწავლება. შესაბამისად, როდესაც მას უცხოეთში უნდა ჩაბარება, გარდა იმისა, რომ SAT-ში ვამზადებს და TOEFL-ს მერვე კლასელები, ნუ არ ვიცი რა ქულებზე აკეთებენ, ბავშვები რომ მიდიან საზღვარგარეთ, პირველი წელი როგორც წესი უჭირს ხოლმე ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ენობრივი თვალსაზრისითაც. ჩვენ ბავშვებს არანაირ, ხო, რა თქმა უნდა, მშობლების გარეშე ენობრივი რა ჯერეს ერთი ეჩვევიან და გარდა ამისა ენობრივი თვალსაზრისით იცით საგნების სწავლა ინგლისურად და შენთვის უცხო ენაზე მაინც სხვა არის, როდესაც საზღვარგარეთ მიდიხარ სასწავლებლად. და ამათვის ეს არაფერი არ არის, ამათვის არის ეს ჩოული გაგრძელება თავიანთი ამ სწავლების.
და პედაგოგები უცხოელებიც არიან, როგორც
პედაგოგები ყვავს, ბევრი არა ყვავს, უცხოელი არის დამფუძნებელი დირექტორი და ერთი
პრო
სასა უბრალოდ
შემყურე.
თბილისშია, ხო იცით ესენი ფაქტიურად თბილისელები არიან, იმიტომ რომ მეუღლეები ყავთ ქართველები და აქ ცხოვრობენ დიდი ხანია.
თუ ჩატარდა, როცა შენდებოდა ეს შენობა, არ ჩიკითხეს თუ არა თქვენ ჟურნალისტებმა, ყველაფერს გეკითხებიან ალბათ, კოლევა გეოლოგიური.
იცით, რამდენადაც მე ჩახედული ვარ, ჩატარებულია ეს კვლევა, ეს ჩვენი პროექტი. Ну, რა გითხრათ, რამდენი წლის არის? ისე იგი 10 წელია ახავართ, 1 2 3 წელი შენდებოდა. სადღაც 17 წლის წინ არის ეს ამბავი დაწყებული, ჩვენი სკოლის პროექტი, იგი კვლევა. 92 წელს ვიყავით ვაჟა-ფშაველაზე, იქ ერთ-ერთ ბაღში. შემდეგ პეტრიაშვილის ბაღში ვიყავით. მოკეთ მოვიარეთ ბევრი ადგილი.
ბაღები ყარებია.
ბაღები, ხო.
და დაიწყეთ შემდეგ დაიწყო შენებლობა ამაზე.
შემდეგ მალევე უკვე დაიწყო ეს ამაზე ფიქრი ჩვენს ამერიკელ დაფუძნებელს ბატონ ელს. ძალიან უნდოდა რომ ეს ყოფილიყო ბუნებაში და სუფთა ჰაერზე. დაიწყო ამაზე პროექტი, ნუ ეს პროცესი დიდხანს გაგრძელდა და მოკლედ 2005-ში შევსახდით, ერთი ნაწილი იყო აშენებული, იმიტომ რომ ჩვენი გადასახადიდან გამომდინარე არა ვართ მდიდარი სკოლა, ასე ვთქვათ, და აი კრედიტებით ბატონი ერლიქ ამერიკიდანაც გვეხმარებოდა, იქ თუნდაც საშენი მასალით თუ რა ვიცი მერხით თუ წიგნით თუ თანხით. და ესე ნელა-ნელა ავაშენეთ და უკვე მეორე ფლიგელიც მივაშენეთ. ეს მიწა იჯარით გვაქარყებული და ეს სკოლა ნუ ჩვენი საკუთრება იყო.
რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და პერსპექტივებზე უნდა ვისაუბროთ. რა ხდება დღეს? თავდაპირველად მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ არის განათლების სამინისტროს მხარდაჭერა, ხელისუფლების მხარდაჭერა, მაგრამ ეს კერძო სკოლა არის მაინც, ხო? და ეს ქმნის ალბათ გარკვეულ პრობლემებს.
ნამდვილად ქმნის გარკვეულ პრობლემებს. განათლების მინისტრი ძალიან გულისხმიერებით ნამდვილად მოგვეკიდა, მე 11 კლასელებზე ვღელავდი, იმიტომ რომ საატესტატო გამოცდები ძალიან ოპერატიულად 55 სკოლაში გადაიყვანეს ბავშვები და მშვიდობით ჩავატარეთ ეს ისა გამოცდები. ეკონომიკის სამინისტრომ შემოგთავაზა ორი ალტერნატივა, რა გითხრათ, ეხლა ამ რომ გადავხედეთ, ეს არც ერთი არ მოგვაწყობს, არ გვაკმაყოფილებს ნამდვილად, იმიტომ რომ ერთი ძალიან ძვირია და ერთი დასანგრევია და თავიდან ასაშენებელი. ჩვენი ძალებითაც ვცდილობთ და ბატონ მერთან მერს უნდა შეხვდეს ჩვენი ამ დამფუძნებელი და დირექტორი ბატონი რაიანი. მაინც მთავრობისგან კიდეველით რაღაცა დახმარებას, რა თქმა უნდა, რაღან კერძო სკოლა ვართ. არ ვიცი, ხა ბევრი გვირეკავს, რომ აი თქვა მშობლები ზოგი ბანკშია ზოგი ქარი, ზოგი აქ არის, პირადად ჩვენ ვერავინ ვერ გვირიცხავს, ასე ვთქვათ, დახმარების ბულს რომ ესა, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, რაღაცა ერთ ფონდში გადადის ეს ყველა ესა და მერე უნდა გადანაწილდეს, ვინანაწილებს არ ვიცი, ალბათ მერია.
ანუ ანგარიში რო ქონდეთ თქვენ და დახმარება.
ჩვენ გავხსენით, გავხსენით სპეციალურად ანგრიბისი ბანკში გავხსენით დახმარების ანგარიში. Da აი ესე კერძო პირი თუ გამოგვირიცხავს და ნელ-ნელა ნელ-ნელა
რადიოსენს უთხრათ რომ თქვენ გაქვთ თქვენი
TBC ბანკში კი ბატონო
ნახო შეიძლება ალბათ თქვენ საიდ
კი ბატონო მომავლის სკოლა ჩვენ მივმართეთ ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს ინგლისში მეგობრები მოკეთ თუ ვინმეს ვიცნობთ სულ ყველა ესე მობილიზებული ვართ რომ ეს გავრცელდეს ხმა რომ ვისაც როგორ შეუძლია რომ დაგვეხმაროს
ახალი შენობა აშენდეს თუ
ან აშენდეს, ან შევიძინოთ, ან არ ვიცი, ხო გეუბნებით კონკრეტულად. სექტემბრიდან უნდა შევიდეთ შენობაში, ეს არის ცალსახა. ოღონდ აი გვაქვს რამდენიმე ალტერნატივა, რომელზედაც ახლა მუშაობთ, მაგრამ ეს არის დითანხებთან დაკავშირებული.
ხო, შენობა ხო არ არის მარტო, რამდენიმე
რა თქმა უნდა, დახმარებას პირდებიან ორგანიზაციები და ცით კონკრეტულად, როდესაც ეუბნები რო თქვათ, აი თქვათ 10 კომპიუტერი მინდა, ან რაღაცი გასი მერხი მინდა, ალბათ აი ესეთი ტიპის დახმარება უფრო იქ ნება, როდესაც შენობა გეკნება.
რამდენი ბავშვი არის?
250-მდე ბავშვი სწავლობს. 250-მდე სადღაც 50-60 მასწავლებელი. ნუ სულ 80 კაცი ვიყავით მომსახურე პერსონალით.
ხო, ნუ ეს არ არის ცოტა.
არ არის ცოტა, რომ უმუშევრები ისეც ეშინიას უყოლას, რომ უმუშევრად არ დარჩნენ. ხო, ეხლა ძალიან ძნელია, რომ სამსახური ეშოვა. ხა ისინი ძალიან ღელავენ.
მე მინდა რომ გისურვოთ წარმატება.
ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი საი ეთი აქ მომავალი სკოლას მე ვნახე დღეს, ანუ უბრალოდ ხარ რადიოსთან შეტყვირო თუ დააინტერესდება თქვენი ისტორიით, თქვენი კურსდამთავრებულებით. აი ეს ბავშვები იყო ძალიან სასიამოვნო, როცა უყურებდი როგორ
ბავშვებთან
თვითონ ხო თქვენი ბავშვები
თვითონ გააკეთეს ვიდეო კოლაჟი. ძალიან გულის ამაჩუყებელი, რამდენს ნახავი მდენი პტირის. ძალიან
აი ეს ძალიან კარგია რომ ნახოს რადიომსმენელმაც, რა თქმა უნდა, და რამენაირად თუ შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს არის კერძო სკოლა. ეს მნიშვნელოვანი არის.
მნიშვნელოვანია
სახელმწიფოს პრინციპში ბოლომდე შეუძლია თქვას, რომ ეს არის კერძო სკოლა და თვითონ უნდა მოუვალოს.
იცით რა არის, მინდა აღნიშნო რომ არც ერთი დამფუძნებელი იქიდან არც ერთ თეთრს არ იღებდა. მთელი ფული თუ რამე იყო ბრუნდებოდა სკოლაში. ეს არის ჩვენი დამფუძნებლების კრედო, ასე ვთქვათ. ჩვენი დირექტორიც ერთ-ერთი რომელიც დირექტორად მუშაობდა, ახლა წასულია უცხოეთში არის დროებით. ისიც ხელფასღებულობდა. მეორე დამფუძნებელი ქართველი რომელიც ესევე მუშაობს ჩვენ სკოლაში, იკვების ბლოკი აქვს მიმაგრებული და ისიც ხელფას იღებს და ამერიკელი დამფუძნებელი არც ერთ თეთრს არ იღებს საერთოდ.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ რა წარმატებას პირველ
რიგში. დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
არა, ქალბატონი ნუცა ქორილი იყო ჩვენი სკოლის დირექტორი, ჩვენ მომავლის სკოლის დირექტორის მოადგილე, ჩვენი განაცემის სტუმარი ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და წაგკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცდაშვიდი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები ტუნისის საკურორტო ქალაქ სუსის სანაპიროზე მდებარე ორ სასტუმროზე თავდასხმის შედეგად. ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სასტუმროს თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები, რომელთაგან ერთი მოკლულია. სხვა დეტალებზე ტუნისელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არ საუბრობენ, თუმცა ადასტურებენ, რომ დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელი ტურისტია. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტი მოხდა კუვეიტის დედაქალაქში. ერთ-ერთ მეჩეთში აფეთქების შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 20 ადამიანი. ტერაქტის პასუხისმგებლობის თაობაზე განაცხადა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ტერაქტად შეაფასა ქალაქ ლიონის მახლობლად მდებარე ქარხანაზე დღეს მომხდარი თავდასხმა, რომელშიც რადიკალი ისლამისტები არიან ეჭვმიტანილნი. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. ფრანგული მედია საშუალებების ცნობით ქარხნის ტერიტორიაზე ნაპოვნია თავმოკვეთილი გვამი და ისლამისტების დროშა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, პოლიციამ თავდასხმაში მონაწილე ერთი პირი დააკავა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლელა წარმოადგენს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს, ამ ცენტრის დირექტორი გახლავთ და მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ დღეს სოფლიოში 26 ივნის სოფლიოში აღინიშნება წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის მსოფლიო დღე და ჩვენც არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდით ამ დღეს. მხარდაჭერის მსოფლიო დღე ქვია. ეს არ არის ზოგადად
წამების წინააღმდეგ დღე, არამედ სწორედ წამების მცხოვრებთა მხარდაჭერის დღე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ საუბარი უნდა იყოს, ალბათ მუდმივად მიდის საუბარი წამების მცხოვრებთა რესოციალიზაციაზე, მათ სოციუმში ჩართვაზე, ყოფილი პატიმრების განსაკუთრებით, თუმცა დღეს ალბათ გვაქვს დრო და მარტო პატიმრებზე არ ვისაუბრებ, ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. მე მინდა დავიწყო საუბარი აგრესიით. პატიმრის წამებამ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეცვალა ამ ქვეყანაში, შეიძლება ასე ითქვას, და დღეს ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ეხლა ერევნის ამბებს ადარებენ, რაც ხდება ერევანში, და რომ აი ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როცა სოციალური პრობლემა გახდა საბაბი ხალხის ქუჩაში გამოსვლისა. და ბევრისგან ისეთ ირონიაც გამიგია, რომ აი ხალხი გამოვიდა სოციალური პრობლემების გამო და არა იმის გამო, რომ აჩვენეს კადრები ციხეში პატიმრების წამების. თითქოს ეს არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი. მე მგონი ესეთი მნიშვნელოვანია და შეიძლება უფრო
და უფრო დასრულებაზე მიუთითებდეს.
რა თქმა უნდა, საზოგადოების
რომელიც სოციალურ პრობლემებს
უთავოდ უდავთ. მაგრამ ამას ყველაფერს მოყვა შემდეგ ამ ადამიანების ქუჩაში გამოსვლაც, ანუ განთავისუფლება ყოფილი პატიმრებისა. დღეს ვიცი, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციაც კი აქვს ყოფილ პატიმრებს, და უკვე დაიწყო საუბარი და ალბათ გაგიგია, რომ აგრესიულები არიან, რადიკალურები არიან, სწორხაზოვნები არიან, რეაქციულები არიან და ასე შემდეგ. არიან თუ არა აგრესიულები დღეს, და თუ არიან აგრესიულები, ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება? მე პირველ რიგში ამ ადამიანებზე რო ვისაუბროთ ხოლმე.
იცით, ეს ადამიანებიც ირეკლავენ ძალიან სოციალურ პროცესს, ხო? და მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენც ვართ საკმაოდ აგრესიული საზოგადოება, ხო? და ესენი არიან ვთქვათ ამ საზოგადოების ნაწილი. და არ მინდა ესე დავყო ყოფილი პატიმრები და მოქალაქეები, რომლებიც ვთქვათ საპატიმროებში არიყვნენ.
კი, მიხედავთ, რომ ყოფილ პატიმრებს აქვთ თავიანთი ორგანიზაცია უკვე.
კი, თავისთავად. თუმცა ეს მათი უფლება ლეგიტიმურია.
უდავოდ, უდავოდ, რა თქო.
ანუ ის რაც ხდება, ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ხო, ეს სისტემატიური ძალადობა ადამიანებზე, დახურული ინსტიტუცია ესეთი რამეა, რომ ჩვენ ვაქ ჩავკეტონ რაღაცა ხანი, რაღაცა ძალადობრივი ტენდენციები წავა, ხო? ისედაც, ანუ ნებისმიერ დახურული ტიპის ინსტიტუცია არის ძალადობრივი და სისტემის ვალდებულებაა, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს ძალადობა და წესრიგი იყოს, ხო? ჩვენთან აღმოჩნდა ისე, რომ წლების განმავლობაში სწორედ ამ ძალიან დიდი ძალადობით მყარდებოდა ეს წესრიგი სისტემის შიგნით, რაც მოყვა ამას ყველამ ვიცით. და შემდეგ რაც მოხდა ძალიან არასწორად, ძალიან ნეგატიურად, და არ მიუდგა ამას სწორედ არც საზოგადოება, არც ვთქვათ ხელისუფლება. ერთი რომ რეალურად არ მოხდა, სამართლებრივი ჩარჩო არ მიეცა ყველაფერს. ამიტომ გადაიზარდა უფრო რევანშისტულ განწყობებში. სათანადო გამოძიება არ ჩატარდა. არდაისაჯანის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ, თქვათ, აი ამ ქმედებებში, და უფრო პოლიტიკური სახე მიიღო და არა სამართლებრივი.
თუმცა საუბარი ხო იყო 16 თანამშრომლისთვის.
და ეს არის სასაცილო არ არის, თქვათ, ფონდერია საზოგადოების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც რაოდენობრივი კვლევა იყო, აჩვენა რა მასშტაბი ვიქონდა, შეიძლება უშუალო წამებას არა, მაგრამ სასტიკ დამცირებას პატიმრებისას და მათზე ძალადობას. და ეს თქვა 16 თანამშრომელი, კომიკური რიცხვი არის იმასთან შედარებით, რა მასშტაბით, სასაც იყო სისტემის შიგნით ძალადობა, ხო? მეორეს მხრივ, როდესაც სახელმწიფო აწამებს, ჩვენი სახელმწიფო არის გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის წევრი და შესაბამისად ვალდებულები ვართ ამ კონვენციაში გაწერილი მუხლებს მიუყვეთ, ხო? და როდესაც სახელმწიფო აწამებს, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ შემდეგ ის ადამიანი, რომელიც მისი მიზეზით იქნა აწამები, გასაგებიან თუ რაღაც დააშავა და არის ციხეში, მაგრამ ესე იგი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ხდება ადამიანი, როდესაც ის საპატიმროში ხდება, ხო? ამისთანაც როდესაც აწამებს, არანაირ არც კომპენსაცია არ გაცემულ ამ ადამიანებზე, არც უცდიათ ფაქტურად დადგენა, რომ ვინ იყო წამების ხერხი, ვინ არ იყო წამების ხერხი. არანაირ სამედიცინო თქვა დახმარება, ძალიან ძიმე სამედიცინო შედეგებთან არის დაკავშირებული წამება, გარდა იმისა, რომ ფსიქიკას ანგრევს, ეს არის, ნუ აი წამება, ხო, ფიზიკური ძალადობის არის და ძალიან ღრმა კვალსავლენს ასევე ადამიანის ხეულზე. და ეს რომ არ მოხდა ამ ადამიანების თქვა აღიარება და არანაირი დახმარება ამათ არ გაეწიათ, რა თქმა უნდა, აგრესია იმატა, რაზმა იმატა. და აი სამართლებრივად არ მოიქცა სწორად, ვერ მოიქცა სწორად
სახელმწიფო. გამოდის ორმაგი აგრესია, ერთი აგრესია წინა ხელისუფლების მიმართ და იმ სისტემის მიმართ და ეხლა უკვე ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ, ხო? ეს აგრესია კი გაძლიერდა.
აგრესია შეიძლება გაძლიერდეს და სხვა რაღაც სხვადასხვა რაღაცებში გამოვლინდეს.
გამოვლინდა. და ეხლა თქვა თქვენი ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციაა და რა უნდა ქნას თქვენმა ორგანიზაციამ? აი რა შეიძლება გააკეთოს თქვენ იმ ადამიანებს ვერ დაჯდით, თქვენ თქო სამართლიანობას თქო ვერ აღადგენთ. რა შეიძლება გავაკეთოთ? მე შეიძლება ცოტა არაპროფესიონალურ კითხოს ვსვავ, იმიტომ რომ აქ ეს სისტემატიზირებული და ხანგრძლივი პროცესია, ხო? და დიდი სისტემა უნდა მაინც. აი რა შეიძლება გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ჩვენ ფაქტიურად რო შევხედოთ, ვართ ტრავმა სერვისი, რომელიც ნებისმიერი ფორმის ტრავმატიზაციის მსხვერპლებს და გადარჩენილებს, ასე ვთქვათ, ვეხმარებით. მათ შორის ერთ-ერთი თავი აქცენტი გვაქცევა, რომელიც ადამიანის ტრავმატიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე უკიდურესად ძიმე ფორმა არის. ჩვენ რა შეგვიძლია, ხო, და ეს ყოველთვის, როდესაც ინტერპერსონალურ ძალადობას კონტექსტში ეხმარები ადამიანებს, ხო, მათ ფსიქიკური მდგომარეობის გამოჯობესებას, ეს ყოველთვის ძალიან ახლო მიდის სოციალურ სამართალთან და ადამიანის უფლებებთან. იმიტომ რომ რაღორი კურნალობაც არ უნდა ჩაუტარო, რა სიღრმისეული თერაპიაც არ უნდა ჩაუტარო ადამიანს, თუ სოციალური საკითხები არ მოგვარდა და რაღაცა ტიპის სამართლიანობის განცდა არ უბრუნდება ამ ადამიანს, შედეგები ვერ იყოს ისეთი კარგი. ჩვენ თქვათ ვეხმარებით სამედიცინო დახმარებას უწევთ, ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევთ, არამხოლოდ თქვათ ადამიანებს უშუალოდ დაზარალებულს, არამედ მის ოჯახს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მიკროსოციუმში გაუმჯობესა სიტუაცია. ხშირია შემთხვევა, როდესაც თქვათ ღრმად ნაწამები, სასტიკად ნაწამები ადამიანი, მე რომ გამოდის ოჯახში ხდება მოძალადე
თან
მეუღლის და შვილის მიმართ.
და არ ამარტო ოჯახში, აი სწორედ ეს მაგალითები ვთქვით, ხო, ჩვენ რომ აგრესიულები არიან იქ ვიღაცებს დახვდნენ ცემენ პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ, საშინელებაა ეს, საშინელებაა, მაგრამ არის ლოგიკურიც, ხო?
ხა, თუმცა ნუ ვივარაუდოთ რომ მაინდამაინც ნაწამები იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც ამას ჩადიან და ამის გამო აკეთებს.
ამით ნუ გავამართლებთ.
ამით ნუ გავამართლებთ.
ხო, მე რა თქმა უნდა, არა, ნამდვილად არ ვამართლებთ.
ნუ გავაკეთებთ ასევე სტიგმატიზაციას იმ ადამიანებს, ვინც აწამეს და ჩვენთვის ამაზე ლაპარაკობთ და წარმოვიდგინეთ.
ანუ ისინი სულ სხვადასხვა ნაირები არიან.
როგორც ჩვენ ვართ ასწავლებლები, ხო, ანუ არანაირი.
აბსოლუტურად მესმის, ხო. მაგრამ სრულიად ბუნებრივი იქნება, რომ ყოველმა მათგანმა თქვენ გითხრათ, რომ მე არ მჭირდება ისე ძალიან ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორც მე მჭირდება სამუშაო, იმიტომ რომ აქვს ოჯახი, მე უნდა ვარჩინო ჩემი ოჯახის
ძალები. ძალიან დიდი პრობლემა, თუმცა და იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი წელი ვმუშაობთ, უკვე 15 წელიწადი სრულდება, რაც ვმუშაობთ. ამ წლებმა გვანახა, რომ რეალურად შეიძლება სტერეოტიპი არსებობს, რომ თქვათ ქართულ ადამიანს, მითუმეტეს ქართულ მამაკაცს არ აინტერესებს თქვათ ფსიქოლოგთან ურთიერთობა, ფსიქოთერაპია. პირიქით, და ეს პროცესი მათ პირიქით აძლევს ძალებს, რომ ერთ სამსახურის ეგება და იშოვონ, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ტრავმირებული, როდესაც ხარ იზოლირებული დანარჩენებისგან, როდესაც ხარ დეპრესიული, ხანდახან სუიციდური აზრები გაქვს, ან პირიქით ისეთი აღგზნებული ხარ და ისეთი შეფოთვარე, რომ ვერ აკონტროლებს საკუთართას, ვერ არეგულირებ რანაირად შოვი ხო სამსახურს, ცოლთან და შულთან თუ ვერ ამყარებ წესიერ კომუნიკაციას, როგორ გახვალ თქვა ინტერვიუზე სამუშაოს მისაღმა. შესაბამისად, აი ეს რეაბილიტაციის პროცესი ძალიან ეხმარებათ, რომ პირიქით შემდგომში უკვე სოციალური თავის დგომარება გაუმჯობესონ.
მარტო ფსიქოლოგ ფსიქიატრებიც გყავთ ხო?
ჩვენ ვართ ხო
ორგანიზაციაში.
ან ჩვენ მიდგომა
დიო ფსიქიატრული დახმარება ჭირდება.
რა თქმა უნდა, კი რა თქმა უნდა. ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისი ვართ ერთის ხრი, ან და ბიოფსიქოსოციალური პარადიგმა, რასაც ვქვია, ან ბიოლოგიურ დონე ან სხეული, ხო, ფსიქიკა და სოციალური სფერო, ასე ვთქვათ, ცდილობთ რომ დავეხმაროთ.
თქვენ თქვით რომ შემდეგ უკვე შეიძლება ოჯახში გადაიქცეს მოძალადე, თქო, მოძალადედო და ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი სამწუხაროდ, ხო? და აქ მივდივართ მეორე პრობლემამდე, საუბარი არ არის მხოლოდ პატიმრებზე ან ყოფილ პატიმრებზე, ქალებზე, განსაკუთრებით ხშირი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი მსხვერპლია გახდა ქალი ბოლო წლებში განსაკუთრებით, ხო?
ბოლო წლებში უბრალოდ ლაპარაკობ.
ხო, აი მაინტერესებს, ეს კარგია რომ დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, რა ვიცით რა იყო მანამდე, ან რა ვიცით რომ არის, მაგრამ საზოგადოებამ არ იცის, ანუ საზოგადოება არ ლაპარაკობს, მაგრამ თქვენ იცით, აი ამის შესახებ მინდოდა თქვენი კომენტარი.
ანუ ოჯახის კონტექსტში. ხო, ოჯახში დაავადება სამწუხაროდ იყო, არის და იქნება პრობლემა. უბრალოდ სამწუხაროდ ადამიანის ბუნება არის ესეთი და ადამიანის ბუნება ისეთი, რომ ну сам цохарт ასახდება
და დასავლეთში ძალიან გახშირდა როგორც ყვებია.
აი ინცით როგორ არის? კი არ ხშირდება მე მგონი. ანუ ყურადღებას ვაქცევთ ამ საკითხს და ეს ჯერ ერთი ცნობიერება გაიზარდა. აი როგორც თქვა ჩვენთან ამ წელიწადში ბევრად იმატა საპატრულო პოლიციის შესულმა ზარებმა. ამის ფაქტი ერთ-ერთი გამოწვევის ის არის რომ ცნობიერება გაიზარდა ადამიანებში და იცით თქვა ხალხმა ვისაც ამ რომ შეუძლია დარეკოს ასე
და არა უფრო ნევროტული გახდა ადამიანი.
ეს თალსახარო ეს საკამათო თემა და უფრო საკლევი თემა არის, მაგრამ ერთი არა ხო დინამიკა მიდის რაღაც ნეგატივისკენ ზოგადად სამყაროში თავისთავად
არის.
ხო,
ჰაერი ცუდია. ჰაერი საჭმელი.
ამას სოციალურმა მედიამ ძალიან ისე
რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო.
ხელი შეუწყო მითუმეტეს ჩვენ საზოგადოებაში. მაგრამ მეორე არის რომ დღეს პრობლემას ვარ ხომ სახელს. ადრე თქვა არ მიცოდით რომ ეს პრობლემა არის პრობლემა, ხო? და ხუჭავდით თვალებს. იცით როგორია მე, აი გინდა წამება, გინდა ადამიანი რომელსაც სახში ძალადობენ, გინდა ადამიანი რომელიც სექსუალური ძალადობის ხერხი. ეს არის ისეთი მძიმე და ცუდი ნეგატიური თემები, რომ გვირჩევნია რომ არ მიცოდეთ ამის შესახებ, გვირჩევნია რომ ჩუმად იყვნენ. და გვირჩევნია რომ ამის მიღმა იარსებებს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა ხო აი ხაც ძალიან ბევრს აწამებენ, აი რაცებს დაუბრუნდ. ხო, ანუ ეს არის ყოველწამიერი მოვლენა ამ სამყაროსი.
ეს დაკავშირებულია გამჭვირვალებასთან. მე ამ წუთას ისე პატიმრებს მინდა დაუბრუნდე. ბევრი ამბობს, რომ ეს პროცესები, სასამართლო პროცესები, ასე ვთქვათ, კიდე იმიტომ არ გაგრძელდა, რომ ამ ადამიანებს ცხვენიათ, მათი ღირსება ისედაც უკვე შელახული იყო და ახლა უკვე ამაზე საუბარი საჯაროდ არ უნდა. არ ვიცი რამდენად მართალია.
ფრატონ ვერ დაკეთახებით. აღარ მახსოვს რაღაც, მაგრამ აი ათასობით იყო იმ საჩურების რაოდენობა, რაც პროკურატურაში დაიწერა 2012 წელს. და როგორი სიტუაცია მეც ახლა ეს ვიცი რეალურად ჩვენი კლიენტებისგან.
და იცნობ კიდეც ამ ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, და ანუ როგორი სიტუაცია, პროკურორი რომელმაც უნდა გამოიძიოს საქმე სხვა პროკურორზე, რომელმაც საპროცესოს გამო რაღაცა ჩართული იყო ირიბა წამებაში და რომელმაც რაღაცა, ну, ცუდი რამები გაუკეთ ამ ადამიანს, იგივე ოთახში ზის
დღესაც.
დღესაც, ანუ იგივე სივრცეში უწევს ამ ადამიანს, წამების ხერხს შეესვლა და იგივე ადამიანს ხედავს, უბრალოდ გვერდზე მაგიდაზის, ხო? ბევრ სხვა თემაშიც უფრო როდესაც ვაპარაკოთ უფლების დარღვევაზე, იგივე პრობლემას აწყდებიან ადამიანები, გინდა ქონებრივი უფლებებზე, გინდა სხვა საკითხებზე, რომ იქ არიან ესე ის ადამიანები და საკუთარ კოლეგის წინააღმდეგ რატო წააწარმოებ თქვათ სინდისიერად საქმეს როგორც წესი არის და ხო ამიტომ
რა უნდა ქნან
ეს
ის ის თქვენ
ჩემ თემას არის მაგრამ ეხლა შევიდა პარლამენტში კანონპროექტი ფონდი ღია საზოგადოება არის ინიციატორი და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მასზე მუშაობს და დამოუკიდებელი საგამოძიო მექანიზმის ამუშავებაზე ჩვენ სახელმწიფოს ეს დიდად არ ახარებს მაგრამ ну თეილი სამოქალაქო საზოგადოება ამას სერიოზულად ალობირებს ეს იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი რომელიც სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილ გადაცდენებს და დანაშაულებს იკვლევს აი როგორც ვთქვათ აი ეს რომელიც არც პროკურატურას დაექვემდებარება არც შესაძლოა არამედ აბსოლუტურად განაყენებული უწყება უნდა იყოს ანუ ეს არის ერთი
ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია
არა სახელმწიფო სტრუქტურა
სახელმწიფო სტრუქტურა
რომელიც იკვლევს დანაშაულს რომელიც ჩადიან ძალოვანი სტრუქტურები
ასეთი პრაქტიკა არსებობს
ასეთი პრაქტიკა არსებობს კი რამოდენიმე მოდელზე არის ეს კანონპროექტი დაფუძნებული თუ და გაინტერესებს.
კი, ძალიან საინტერესოა.
კი, ძალიან. ანუ რამდენიმე ეხლა თქვა გაერეს წამებაზე სპეციალურმა წარმომადგენელმაც რეკომენდაცია გაუწია ჩვენ სახელმთავრობას, რომ ამოქმედოს ეს მექანიზმი. მე ზუსტად ვერ ჩამოგესმის რა ქვეყნებში არის, მაგრამ ბევრ გარდამავალი სამართლის ქვეყანაში, ესაც ხო გარდამავალ ეპოქაში პერიოდში ყოფილ ქვეყანაში ეს მექანიზმი არსებობს.
პრინციპში ჩვენ გვეუბნებიან რომ არსებობს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც ასევე ვალდებულია, შეიძლება ასე ითქვას, მეთვალყურეობა გაუწიოს იმას, რაც ხდება და გვახსენებენ განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების მხარდამჭერები ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე და ეს ფაქტი არის, აქ ძალიან ძნელია მათთან კამათი, რომ პარლამენტში როდესაც ომბუდსმენი კითხულობდა ნამდვილად მახსოვს რომ ასე იყო, ის დღე პარლამენტში მახსოვს როდესაც ბატონი ტოუში კითხულობდა იმას თუ რა ხდება ციხეებში და რა ზოგადად სრულიად ცარიელი იყო.
და შესაბამისად იდეა ციხის გომარებს იმაში რომ ადამიანებს დააშავეს, ხვდებიან დახურულ სივრცეში, რომ რაღაცნაირად მოხდეს გაუმჯობესება, თქვა ცევის რაღაც ტიპის რეფლექსი.
კი ბატონო. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ გვაქვს და მე ქალებს მინდა დაუბრუნდე და ბავშვებს. ამ საკითხზეც თითქმის არავინ საუბრობს. პრინციპში ადამიანი შეიძლება მოვიდეს თქვენთან ზრდასრული ადამიანი და გთხოვოთ დახმარება, მაგრამ ბავშვებიც არიან წამების მსხვერპლნი და მათ ზევი ფიქრობს.
ტექნიკურად ჩვენ ფიქრობთ ბავშვებზე, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად წამება ხორციელდება სახელმწიფო სფრიდან, ანუ ოდესაც ეს კერძო ურთიერთობაშია, კვალიფიკაცია სამართლებრივი სხვა აქვს. სამწუხაროდ დღესაც დამძიმეში кейსებს ვისმენდი, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ბავშვს ვემსახურებით მუშაობთ, ვინც არიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები. ეს ოღონ
ოჯახში.
ოჯახის
გარდა. და ოჯახში ხდება ეს როგორც
სამწუხაროდ ყველგან ხდება. ანუ სამწუხაროდ და ესეც აიგივე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ამ პრობლემაზე თქვა გვეშინო და დაარვეხებოდით რაღაც წლების განმავლობაში. შესაბამისად არ ვიცოდით ამის მასშტაბი. როგორც კი დავიწყეთ პრობლემაზე მუშაობა, ჩვენ თვითონ შოკში ჩავარდით. ნუ მასშტაბი ხარ მე და ხალხი დავაშინა, რომ ძალიან მასშტაბია, მაგრამ იმ სერიოზულობით, იმ სიმძიმით და რიგ შემთხვევაში სიხშირით
გასა. რა ვიცი, აბა ესეთი აზრიც ხო არის, რომ მედია, როცა მედია აშუქებს ამა თუ იმ ფაქტს, აი შარლი ებდოს ამბავზე მახსოვს იგივე სამომობდნენ, რომ შემდეგ არის მიბაძვის
კონფლიქტი, მაგრამ ეს ხომ იმ მედია არ არის, ანუ ეს ხო პირიქით ისეთი დაფარული და ჩუმი თემა არის, რომელსაც ყოველას ცხენია, ხო რა არის?
და რო გააშუქა, ამის მერე გახშირდაო, ბევრი ესეც ამასაც ამბობს. არა, ეს ვიცი რა საკამათო
თემა. კონფლიქტი ეგ თქვა copycat effect-ია, ხო.
დრო ეს გავრცელებული აზრია.
ეგ ხო ეს გავრცელებული აზრია, თქო უფრო სუიციდებზე და სერიულ მკვლელებზე, ანუ უფრო სპეციფიური ტიპის მკვლელებზე. ხო, ოჯახში დაავადების შემთხვევები, აი რაღაცა მომენტში იყო ელემენტი აი ამ copycat-ის ნოემბერში, თქო.
ხო.
მაგაც ირტივადის გარდაცვალების კიდე ორი რომ მოყვა, მან ეგ ეფექტი მე დავინახე.
კი, და ბავშვებს მინდა რომ დაუბრუნდე ბევრი იმასაც ამბობს, რომ წამება ხდება ყოველ წუთას ტელევიზორშიც, მაგრამ ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას, როდესაც რომელიღაც სატელევიზიო შოუში გამოყაიხო.
ეს არის ბავშვთა ძალადობა,
წამსახა. ეს ბავშვთა ძალადობა.
მე თუ მკითხავ, ეს არის პირდაპირ, თქო თქვენ გადაცემას გულისხმობთ, ხო?
დიახ, გადაცემას. სატელევიზიო შოუებს
და ასე შემდეგ.
მაშინაც კი, როდესაც მშობელს თვითონ მოყავს ბავშვი.
ხო, აქ ბავშვი საუკეთესო ინტერესი ცალსახად დარღვეული. და ჩემს ეს
ალბათ. კი, უბრალოდ მე მინდა რადიოსთანაც აუხსნა, რომ ჩვენ საუბრობთ არა მარტო ფიზიკურ ძალადობაზე, ანუ თქვენ არ საუბრობთ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლებს.
აა, ძალადობა არის კომპლექსური
ფენომენი.
წამებაც კომპლექსურია, თქვა ამერიკელები no touch, ანუ შეხების გარეშე წამება იგულ არის თავარი მეთოდი, რაც განავითარა ცენტრალურმა სადაზვერვო სააგენტმა, თქვა, ხო? მილიონაირ ფორმა არსებობს, ან ძალადობა არის ძალიან კომპლექსური ფენომენი. და ძალიან კომპლექსური და რთული აქვს შედეგი ნებისმიერ სახის ინტერპერსონალურ ძალადობას, ხო? და ან მხოლოდ ასე გამოყოფა და დანაწევრება, ხო, არასწორია.
და ჩავთავთ მაინც, რომ სასიხარულოა, ხო, რომ ადამიანები უფრო თავისუფლად მოდიან თქვენთან. სასიხარულო იმ თვალსაზრისით, რომ
ხო, იციანს ადმირებს, კიდევ რაღაც დახმარების იმედი აქვს და რაღაცა ეს გამოჯობესების იმედი აქვს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მინდა.
კი ბატონო, კი ბატონო, ორი წუთი დაგვრჩა.
ხო,
კი ბატონო.
დღეს ხომ არის 26 ივნისი? გაეროს მიერ საერთაშორისო დღე. დღეს გააკეთა გაეროს გენერალმა დივანმა განცხადება, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო იყო, რომ პირდაპირ გააუკავშირა დღესაც ხდება საფრანგეთში ძალადობრივი ექსტრემიზმი. წამებას და მთელი განცხადება წამების ხერხების საერთაშორისო დღეს ეძღვნება და ეძღვნება
ტერორისტები
კონკრეტულად. რა, აი ამ ექსტრემალურ ძალადობა, როგორ შოუს ასე თქვა წამებას და უკვე ერთ იქ იყო განსაკუთრებული აქცენტი ქალებზე, რომლებიც აი ამ მათ ქვეშ სასტიკი წამების ქვეშ ექონდებარებიან, ხო? და ანუ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს აქცენტი დაისვას ექსტრემალური ძალადობა, რომელიც მხოლოდ ეხლა იწყება ლაპარაკი, ისაც ხდება, ხო? შემოდის ამ წამების ასე თქვა კვალიფიკაციაში და ნელ-ნელა თქვა სამართლებრივი შეფასებაც ექნება, რომ მიებმა ჩემთვის მნიშვნელოვანი ეს იყო პარადიგმული მომენტი.
რომ ეს რომ ამის უჯრედი შეიძლება იყოს ოჯახი. შეიძლება იყოს
ციხე,
ხო, და ამან მიიღო ასეთი გლობალური მასშტაბური ხასიათი, ასე ხვდები, ხო, და შეიძლება საერთაშორისო პოლიტიკაც ზეიმოქმედოს.
ხო, ეს ისლამური ექსტრემიზმი რეაქცია, ვთქვათ, ხო, ანუ ეს თალკე თემა იმ მომებზე, რაც ახლა აღმოსავლეთში იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ჩვენ რომ აი ბანკისელებსაც რომ უსმენთ ხოლმე ძალიან ხშირად ისეთ უცნაურ ამას ამობენ, როგორც კულტურულ ტრადიციას, ხო, ქალის მიმართ დამოკიდებულებას და ძალიან ხშირად ლიბერალები ამობენ, რომ პატენტი უნდა ვცეთ კულტურულ ტრადიციებს და ზოგჯერ ვერ ხვდებით, რომ შეიძლება ეს იყოს უჯრედი და საწყისი წამების.
თუმცა ხო, რეპრესიულად შებრძოლება ანუ აი ამ ტრადიციასთან გამოიყო
ისე, აი ეს
და ისე ექსტრემიზმამდე მიიყვანს.
უკვე რეაქციას. ეს რომ პასუხს ვერ მოგთხოვთ, იმიტომ რომ ამაზე პასუხი ვიცი რომ არ არსებობს. და ამაზე გრძელდება დისკუსია. დიდი მადლობა ლელა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ ვესაუბრეთ წამების სხვა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორს ლელა ცისკარიშვილს, ფსიქოლოგს და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით წამების სხვა ფარდაჭერის მსოფლიო დღეს, რომელიც მთელ მსოფლიოში აღინიშნება, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში აღინიშნება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მადლობა ლევან გვარამაძეს, ლევანი იყო ხმის რეჟისორი დღეს და მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.